Poslední z hostů dnes s Českým rozhlasem je scenárista a režisér Tomáš Hodan. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím také publikum tady v Karlových Varech na Sadové kolonádě. Probíhá tu 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu a jak je i slyšet, tak si ho zatím užíváme. Navzdory počasí, které nebylo ideální, ale teď je docela příjemně na to si sednout a poslouchat. Takže doufám, že nás budete poslouchat i u přijímačů Radiožurnálu. My jsme se dnes bavili s tvůrci životopisných filmů, ale Tomáš, ten váš film Poslední závod důsledně vzato takový asi není. Je historicky, nebo jak nazvat ten žánr?
No, sám nevím. Původně jsem to plánoval jako horský survival film, protože je to příběh závodu lyžařského, který se odehrál v roce 1913 a při kterém zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Ale zároveň asi životopisný film to trošku je, protože všechny ty postavy, které tam vystupují, jsou reální. Je tam postava wrestlera Hořovského, což byl taky průkopník sportovních disciplín v Čechách na počátku století. Je tam postava Jana Buchara, což byla výrazná krkonožská postava, po kterém se dneska jmenuje třeba hlavní cesta přes krkonožské hřebeny, Bucharova cesta. A je tam Emerich Rath, pražský Němec, který z toho příběhu byl vymazán a my ho do toho příběhu vracíme.
Tak to je důležité říci, protože když se řekne Hanč a Vrbata, tak ono to zní jako Suchý Šlitr, Voskovec Verich, Svěrák Smoly, jak teď vás určitě napadají další jména dvojic, ale tam to spojení je logické. Tady je vlastně spíš nahodilé, dalo by se říci.
A dá se to tak říct, protože spojila ta smrt asi nebýt té osudné události, tak bychom dneska znali jméno Bohumila Hanče, protože to byl nejlepší český lyžař na počátku století a na počátku toho lyžařského sportu. Kdyby nedošlo k tomu všemu, co se dělo ve 20. století, tak bychom asi znali jméno Emericha Ratha, protože to byla velice výrazná postava, která z toho příběhu byla vymazána kvůli svému německému původu, a jméno Václava Vrbaty bychom možná neznali.
Pojďme tady vysvětlit, proč vlastně nebylo v té době žádoucí, aby Emerich Rath byl připomínán jako kladná postava toho příběhu.
Bohumil Hanč už na ten poslední závod jít nechtěl, ale nakonec se na něj vypravil, protože ho přemluvili vlastenci, a bylo to díky tomu, že v tom závodě startoval německý přeborník Oswald Bartl a Němci do té doby bojkotovali české závody v Krkonoších. Tam se skutečně utkával ten český a německý živel a prostě ty vztahy nebyly úplně nejlepší. Ale jediný Němec, který jezdil do Krkonoš závodit z Čechy, byl Emerich Rath. To byl pražský Němec, byl to opravdu tělem a duší sportovec a vlastně tady ty nacionální věci on tolik neřešil. Třeba zajímavost je, že existuje společná fotka Hanče a Rátha. Společná fotka Hanče a Vrbaty neexistuje. Takže Emerich Rath byl Němec, který se s Bohumilem Hančem znal a přátel se s ním. Ale to, proč Hanč do toho závodu šel, bylo to, že v něm startoval jiný Němec, Oswald Bartl, a po válce se to začalo vykládat jako taková nacionální pohádka, kdy dokonce někdo z účastníků toho závodu si vzpomněl, že Hanč řekl, že radši padne, než aby vyhrál Němec. Do dneška to nikdo neprokázal, ale nehodila se postava toho hrdiného Němce, který zachraňoval Čecha, a proto Emerich Rath z toho příběhu byl vymazán, byť on nasadil život k tomu, aby zachránil Bohumila Hanče.
Je zajímavé, že to byl fotbalista, hokejista, veslař, maratonský běžec, boxer, bobista, běžec na lyžích, kánoista a sdruženář. Oni tehdy ti opravdu špičkoví sportovci byli takto všestranní. Tam to nebylo asi neobvyklé v té době.
Bylo to běžný i vlastně wrestler Ořovský, jako byl reprezentant ve spoustě sportů.
Ten navíc tenista, to se myslím tady nejmenoval, ale to jenom tak z hlavy jsem si vzpomněl.
Jo, tam opravdu ten Emerich Rath dělal asi všechno, včetně toho, čemu se dneska říká kulturistika. Tenkrát se mu říkalo nějak kraso, tělo, nevím jak, ale mimo jiné to byl jako nádherný urostlej chlap, který i soutěžil v takových jako soutěžích jako krásy, kde prostě se vystavoval jako se svojí muskulaturou. Takže ty sportovci byli tenkrát univerzální. Na těch horách to bylo něco jiného. Bohumil Hanč byl skutečně lyžař, protože na těch horách tam jako nebylo na nic jiného moc jako čas. Jo.
Byl to 8. ročník té tamní 50. Což jenom připomínám, protože to bylo 24. března 1913. Děkuju. A 26 zemřel právě Bohumil Hanč. Netušil jsem dosud, že byl ženatý a že jeho manželka v tu dobu čekala děcko. A on slíbil, že už nebude závodit.
On slíbil, že to je právě to jako podtrhuje tu osudovost tragédie, protože Bohumil Hanč se cítil vyčerpaný, na ten poslední závod skutečně jít nechtěl a mimo jiné to slíbil svojí ženě, že už tam nepůjde, protože o jedno dítě už předtím přišli, teď Slávka Hančová byla po druhé těhotná, byla někde jako v 8. měsíci těhotenství a on opravdu vlastně utekl z té chalupy večer před tím závodem, ani se s ní nerozloučil, myslel si, že prostě dojde odjet svůj poslední závod, to jak se jmenuje ten náš film, ale už se domů nikdy nevrátil a Slávka Hančová porodila asi 2 měsíce nebo měsíc po tom závodě syna Bohumila Pohrobka a dočet jsem se v jedné publikaci, že až do konce života opatrovala všechny ty manželovy trofé, ale malý Bohumil, že měl závody na lyžích zakázané.
Nebylo by průraznější použít název Hanč a Vrbata než poslední závod?
No to určitě ne, protože zásadní roli v tom našem filmu hraje právě ten Emerich Rath, ten pražský Němec a dokonce příběh Bohumila Hanče sledujeme v roce 1913, respektive v roce 1912 a 13, kdy se odehrává ta linka, která vrcholí tím posledním závodem, ale pak je tam ještě linka 50. let, kdy sledujeme starého Emericha Ratha, který ještě ve svých 76 letech se pokoušel odjet na olympiádu do Říma v roce 1960, kam byl pozván jako čestný host od olympijského výboru. Chtěl tam dojet na kole ve svých 76 letech z Prahy do Říma a tam po cestě přednášet o sportu, ale komunistický režim už ho tam nepustil. A my sledujeme vlastně příběh Emericha Ratha v roce 59, kdy dělá topiče na fučíkových boudách tehdejších dnešních Bradlerových a snaží se ještě naposled někam vyjet, ale ten režim už ho tam nepustí.
Možná se patří říci, že zemřel 21. prosince 62 ve věku 79 let v Broumově.
Ano, a zemřel jako bezdomovec v Broumově.
No, do jaké míry jste se drželi historických faktů? Vlastně ten závod až na právě jako jednu okolnost je dokonale zmapovaný, myslím, minutu po minutě.
Tam ten závod se druhý den vyšetřoval, jestli neselhali pořadatelé, takže skutečně ty záznamy existují, takže ten závod se rekonstruoval docela dobře. Samozřejmě se neví, je tam ta hodina a půl to okno, kdy se potkal Hanč s Vrbatou, což nevěděli ani ty zachránci Bohumila Hanče. Zjistilo se to až později podle toho, že Bohumil Hanč na sobě měl kabát, který si ráno nevzal na ten závod. Takže na základě toho oni, když ho dotáhli na Labskou boudu a bohužel konstatovali, že teda už ho nezachrání, ale někdo si všiml, že na sobě má ten kabát, tak vyrazili hledat někoho, kdo mu půjčil a našli zmrzlého Vrbatu.
Jak se scénarista s takovým okamžikem poradí? Co s tím?
Já jsem se teda v tom scénáři pral ze spoustou jako různých věcí, včetně toho, jak spojit ty dvě linky dohromady, co vlastně říct o těch lidech předtím, protože o Bohumilu Hančovi a Václavu Vrbatu už vůbec vlastně neexistuje moc záznamů. To byly prostě chudí, krkonoští tkalci. Není to jako kdyby člověk dělal životopisný film, já nevím, o Havlovi, Zátopkovi, Miladě Horákové, nebo co všechno vzniklo, tak tam těch záznamů skutečně jako hodně, protože to byly jako významní lidi, kteří se nějak třeba politicky nebo jako společensky angažovali. O Bohumilu Hančovi toho jako moc nevíme, jo. Takže já jsem se tam pral ze spoustou různých věcí a to setkání Hanče a Vrbaty nakonec v tom filmu je. Prostě je tam vidět, jak mu Vrbata dává kabát.
Posloucháte Radiožurnál. Dnes pro vás vysíláme z dne s Českým rozhlasem v Karlových Varech, kde už probíhá 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu. My jsme to letos pojali tak, že mluvíme o velkých Češích ve filmu. Svým způsobem jsou to velcí Češi, i když si člověk klade otázku přísně vzato a řečeno možná trošku zjednodušeně, tak je to historka z Černé kroniky. Sice smutný příběh, ale takový, kterých se odehrálo víc. Proč zrovna vlastně Hanč Vrbata je čímsi symbolem?
A on je to ještě příběh teda velkého Němce, že jo? Tak mám to tady možná narušil.
No ne, tak to připomínáte, program, ale... protože vy jste to takhle pojali a vlastně mluví, no jasně, je to nejenom o velcích Češích, o velkých lidech, když to tady...
Jasně, a je to jako Bohumil Hanč jako byl velká osobnost. Jako Bohumil Hanč skutečně byl prostě nejlepší český lyžař na počátcích tohoto sportu, vyhrával spoustu závodů v Krkonoších, jednou se zúčastnil i závodu v Rakousku, který taky vyhrál, pořadatelé mu nevěřili, že to zajel tak rychle a mysleli si, že podváděl, že měl tulení pás na lyží. Bohumil Hanč řekl, že jestli mu to nevěří, jak to zajede klidně znova hned po tom, co dojel do cíle. Takže jako Bohumil Hanč byla velká osobnost a plus teda ten příběh jako strašně žije v těch Krkonoších do dneška.
A důvod tedy, proč jste se vy rozhodl pro tuto látku, protože když člověk začne točit film, sám si napíše scénář, je režisérem, tak to vezme několik let života.
No, tak na počátku, tak já znám trošku ty krkonošský hřebeny, což mě přišlo, že je výborný prostředí vlastně a filmařsky jako nevyužitý zatím a ten závod, já prostě, když jsem si čet o tom závodu poprvý, a shodou okolností jsem to čet na krkonošských hřebenech během Vánice v jednom článku, tak mě to opravdu jako přikovalo k židli, že jsem si říkal, jako, že mi to přišlo prostě strašně napínavý. Tam jako to, jak ty lidi tak jako různě vyrážejí, teď se míjejí, jako ztrácejí se v té Vánici a tak jako skutečně, na mě to prostě zapůsobilo vlastně jako na čtenáře, tak jsem, protože jsem filmař, si řekl, že to zkusím převíst jako do té obrazové formy a budu rád, když to stejně bude působit na diváky, který to uvidí v kine.
Vy jste teď v té fázi, která je asi nejdobrodružnější, ale zároveň nejdůležitější pro film jako takový, protože sedíte ve střižně a už natočené záběry, které jsou hotovy, tak teď dáváte dohromady. S tím způsobem montujete ten film, který má mít premiéru 24. února 2022.
Ano, a musím říct, že, nebo to je obecně, ona ta střižna už, já myslím, že to, jako když máte dobrý materiál, takže filmaři jako střižnu mají docela rádi, to už je tak jako klimax, tam už jste jako v klidu, už je to za váma vlastně pro mě nejvíc stresující, není ani to natáčení, ale ty přípravy, protože tam furt bojujete s tím, na co nejsou peníze a co všechno nebude a musíte prostě ještě před tím natáčením třeba škrtat nějaký lokace, protože na ně není a furt jste tak jako ve stresu, co jste mohli udělat víc i sám jako před sebou. Pak to natáčení, já musím říct, že jsem si docela jako, ne asi jako užil, to zní, jak kdyby byl člověk na večírku, ale jako, že mě to jako bavilo, nebo tam jsem nebyl nějak extra nervózní, protože to začalo od prvního dne strašně jít. My jsme měli prostě, tam byla velká neznámá, jako jak s tím počasím, tak s tím, jak bude fungovat technika a od prvního dne nám to opravdu začalo jít strašně od ruky, takže jsme tak všichni najeli na tu vlnu, že to jako jde. A teď v té střižně už je to taková, jako zase nechci říkat úplně jako radost, je to prostě práce, ale není to takový stres, prostě jako je to před tím natáčením. No.
Co jsme neřekli, že pro Tomáše Hodana je toto vlastně prvotina celovečerní, že jako režisér debutujete právě filmem Poslední závod. Co to vlastně všechno chce? Obklopit se asi spolehlivými lidmi, dobrým štábem.
Jo, to určitě, no. Tak spousta režisérů říká, že dobrý režisér prostě najde talentovanější lidi, než je on a klidí se jim z cesty. Tak musím, že jsem kolem sebe měl jako výborný tým, jako hrozně mě podržel kameraman Jan Baset Střítejský, se kterým děláme už jako dlouho a pro něj to bylo strašně náročný, protože byl zodpovědný opravdu za jako i celou tu vlastně technickou část toho filmu, jak to připravit, aby ty kamery prostě jako fungovaly, aby se dalo jako celý den točit, jak vyřešit ten pohyb těch kamer. Zkoušeli jsme různý skútry, jako nechali jsme si svařit nějaký speciální jako nástavce na to, aby jsme mohli točit jízdy v tom sněhu. Jako opravdu jako před celým štábem a před všema hercema jako klobouk dolů, protože to bylo neskutečně náročný točit film na Krkonošských hřebenech. Dokonce si myslím, že asi v Čechách nejde si zvolit jako horší lokaci na natáčení, protože jste prostě jako odřízlí od všeho v zimě, ve sněhu a ještě v první zóně národního parku. No
jak jako se na vás dívali ochranáři nebo správci Národního parku?
Já musím zase, že kromě toho, že teda smekám před štábem a před hercema, který se k tomu postavili opravdu čelem, tak zrovna tak bych chtěl jako poděkovat všem lidem z Krkonoš a všem krkonošským institucím, počínaje Krnapem, jdouce přes horskou službu a konče, nevím, Krkonošským muzeem v Jelemnici, kde mi na začátku pan Lušenc poskyt spoustu těch dobových materiálů. Takže všichni nám vycházeli vstříc. Tam právě bylo cítit, že v těch Krkonoších ta legenda toho Hanča Vrbaty strašně žije a že byli všichni rádi, že se o to někdo zajímá.
No, nutno říct, že pro nás tady taky bylo po celý den téma počasí, no. Protože nám úplně nepřálo, ale myslím, že to docela vyšlo. Teď se mi zdá, že zase maličko začíná pršet, ale doufám, že naši hosti, posluchači, diváci tady ještě vydrží 10 minut do konce našeho povídání.
My jsme na tom byli hůř v těch Krkonoších.
No, ale ve finále myslím, že jste získali všechno, co jste potřebovali. Všechny druhy počasí do filmu.
Jo, 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 nakonec se to podařilo, protože my jsme samozřejmě potřebovali tu mlhu a tu vánici, ale zároveň jsem ale jako všechny fáze toho počasí, protože zápletka toho závodu je, že oni závodníci vyjeli ráno, když bylo 8 stupňů nad nulou a svítilo sluníčko. Dokonce pořadatelé o hodinu šoupali ten start, kde se báli, že ten sníh roztaje. Měnila se trasa den předtím kvůli tomu, že tam, kde to mělo víc původně, ten sníh už už nebyl. Proto ty závodníci vyrazili bez kabátu, bez čepic a bez rukavic. Skutečně jenom prostě v košilích a naprosto nalehko. Takže my jsme potřebovali ukázat i tady tu fázi, kdy ty hory skutečně vypadají jako malebně a nádherně. A takže se v nich nemůže nic stát, ale pak prostě přijde mrak a všechno je jinak.
Jaký je casting? Kdo hraje jednotlivé role?
Abych na nikoho nezapomněl. Takže Bohumila Hanče hraje Krištof Hádek, Václav Vrbatu hraje debutující ve filmu Vladimír Pokorný, potom Emericha Ráta hraje Marek Adamčík, závodníka Karla Jarolínka Cyril Dobrý, Josefa Feistauera Honza Nedbal a Scheinera hraje Honza Hoffmann, to jsou ty závodníci. Potom, když půjdeme do těch 50. let, tak starého Emericha Ráta hraje Oldřich Kaiser, správce Fučíkových bud hraje Honza Hájek, Gabriela Pyšná hraje správcovou, manželku Bohumila Hanče, Slávku Hančovou hraje Judit Bardoš, Jana Buchara Vladimír Javorský a Resla Ořovského Jarda Plesl. A teď teda doufám, že jsem na nikoho nezapomněl z těch hlavních.
Je to historický film. Nakolik bylo náročné získat třeba ty lyže, na kterých se tehdy jezdilo?
No, lyže vyráběl Mirek Pivnička, což je taková neskutečná postava z hory. To je takový nadšenec, který na těch dobových lyžích jako lyžuje a umí je i vyrábět, včetně jako vázání a vosku na lyže podle původních receptur a všeho možného. A nakonec v tom filmu i hraje se svým kamarádem a přesně to jenom doplňuje to, jak jsem říkal, že nám všichni vycházeli strašně jako vstříc a snažili se pro ten film udělat maximum. Takže Mirek Pivnička nám vyrobil asi 8-10 párů historických lyží a učil na tom jezdit ty herce a i Aleš Suk, což je trenér a taká krkonožská legenda, kterým prošla rukama třeba Eva Samková nebo Michal Krčmář, tak ten taky učil herce lyžovat a dohlížel na ně.
Pletu si to, nebo se tam Eva Samková taky mihne v tom filmu?
Eva Samková se tam taky mihne. Eva Samková tam má jednu větu a hraje rekrantku ROH.
Jak se dostáváte vlastně o těch 50 let později nebo 40?
Jak to myslíte?
No ne, tak je to tak, že se to vypráví zpětně, nebo máte tam
vlastně. Já myslím, že sledujeme
dvě časové doby.
Většinou já jsem se dlouho bránil tomu, aby tam byla ta retrospektiva, protože mám pocit, že to je jaký nadužívaný a je to první, co vás napadne, když děláte dobový film, že to pak někdo starý v křesle jako vypráví a to já jsem úplně nechtěl, takže jsem dlouho vlastně hledal tu linku těch 50. let a nakonec si myslím, že se mi podařilo udělat jako plnohodnotný příběh toho Emericha Ráta, který sám, jakože opravdu je to prostě ten poslední závod. Je to poslední závod jako mladého Bohumila Hanče a poslední závod starého Emericha Ráta a ty linky tam vlastně paralelně běží vedle sebe, ale samozřejmě větší část toho filmu je z toho roku 1913 a velkou část filmu tvoří ten osudní závod na těch krkonožských hřebenech v roce 1913.
Jen si tak kladu otázku, proč premiéra není naplánována na 24. března. Dávalo by to smysl, protože je to výročí toho závodu?
Dávalo, ale myslím si, že to je čistě racionální rozhodnutí distributora a producentů, kteří chtějí, aby ten film běžel ještě v zimě, aby ještě lidi. Myslím si, že 24. března už lidi by neměli náladu jít jako na film, ve kterém je sníh, že už toho sněhu mají plný zuby takhle na konci března, ale v tom únoru, že by ještě lidi mohli chtít jako vidět film ze zimní atmosférou v tom kině, byť to není idylický příběh, ale je to prostě film z Krkonoš.
A tak já věřím, že se bude promítat třeba i v letních kinech, ale každopádně premiéra bude tady v únoru 2022. Zdá se to, že je to daleko, ale pro vás teď vrcholí ta práce. Říkám se, jaké to je asi, když jsme vás takto vytrhli ze střižny uprostřed práce. Rád se nějakým způsobem tady na festivalu můžete odreagovat, ale anebo je to tak, že potřebujete se koncentrovat na ten střih?
Ne, my dokonce teď v úterý budeme mít jako projekci v kinosále, to se dělá, že když stříháte tak v určitých fázích, když se někam posunete, tak si to pustíte třeba ve více lidech jako v kině a necháte to na sebe zapůsobit a pak i třeba debatujete s někým, koho tam pozvete o tom, jak to působí, a to nás vlastně čeká teďka v úterý, takže já dokonce jsem se vrátil včera z Krkonoš, že jsme byli si odpočinout na Bradlerových boudách, kde jsme točili tu linku těch 50. let, takže já jsem si teď potřeboval trošku naopak ten film vlastně ze sebe trošku vypustit a v úterý ho na sebe nechat zapůsobit, takže jste se trefili úplně ideálně.
Já jsem rád, že jste si ten čas udělal, že jsme mohli tady převyprávět film, který teprve vzniká, který ještě není hotov a můžeme se na něj těšit, ale tak si říkám, že by bylo škoda nevyužít toho, že vy jste natočil několik dokumentů, které vznikaly v Afghánistánu. A teď je to opravdu žhavé téma, já nevím, jestli stíháte sledovat, co se děje, předpokládám, že ano, protože máte k té zemi osobní vztah. Jak se na to díváte z pohledu dokumentaristy, který to prostředí zná?
Ježiš, no, to já bych se tady nerad pouštěl do nějakých rozborů. Myslím, že na Radiožurnálu se k tomu během těchto dnů jako určitě vyjádří dost povolanějších lidí, než jsem já.
Já to od vás ani nečekám, já se spíš ptám na váš osobní pohled člověka, který tam natáčel.
Jo, já teda musím říct, že jako já jsem nečekal, že to skončí takhle. A to teda si myslím, že nečekal nikdo. Já nemám moc rád takový ty hospodský moudra, jako to jsme přece mohli vědět a jak to mohlo dopadnout, ale myslím si, že teda, že to skončí jako tak, že to bude takovýhle fičák, že to teda nečekal opravdu nikdo.
Kolik času jste vůbec v Afghánistánu strávili, jestliže jste tam natáčel 4 dokumenty?
No, já tam myslím dokonce, já jsem byl tak 5x, 6x tuším. No, hodně času a musím říct, že dokonce jednou jsem se podíval i do Kábulu s Pajkarem, s manželem Petry Procházkový, který nás tam vzal na výlet, když už tam nebylo opravdu jako bezpečno, ale že nás zavez asi na takový 3 místa, kde se to nějak jako dalo, takže jsem určitě rád, že jsem ten Kábul ještě jako viděl, protože teď to jako bude, myslím, možná jako na nějakou celou generaci, možná generace, to bude jako nemožný se tam podívat.
Ta zkušenost dokumentaristy, promítla se nějak do vaší práce, protože jsme připomínali, že vlastně jako režisér celovečerního hraného filmu debutujete. Je to, jak jsme řekli, svým způsobem tedy životopisný film, historický. Ta zkušenost dokumentaristy, promítne se v tom nějak?
No, uvidíme. Já mám jako zkušenost dokumentaristy a zkušenost scénáristy, tak jako tady se to třeba nějak spojí dohromady a diváci musí posoudit, jestli to bude fungovat. No, já doufám, že jo, že...
A vy to sám cítíte jako synergii, že je to dobře, že vlastně jste si napsal sám scénář, anebo je někdy dobře mít ten odstup těch druhých očí pro člověka, který to zase vidí maličko jinak?
Asi obecně jako je lepší mít ten odstup, ale já jsem kolem sebe měl dost lidí, kteří mi s tím nějak jako pomáhali nebo mě u toho jako hlídali, třeba režisér Marek Najber, což je můj kamarád, se kterým jsem spolupracoval právě jako scénárista, kdy on třeba režíroval nějaký texty, který jsem dělal, takže jsem byl zvyklý na to, že mi to jako poznámkuje a vrací, tak ten mi třeba ve finále hodně pomohl jako s tím scénářem a já si myslím, že jsem v tomhle taky, že jako dokážu poslouchat, že si nemyslím, že když já jsem vymyslel větu, takže je tak skvělá, že mi přece na ní nikdo nemůže šahat. A byli tam, nevím, Jarda Sedláček z České televize, která jako producent toho filmu, tak s tím jsem to řešil jako celý leta. Dokonce Jarda Sedláček byl ten, který chtěl víc vypíchnout tu postavu toho Emericha Ráta od začátku, což se nakonec jako stalo. Takže sice já jsem autorem toho scénáře, ale těch lidí kolem bylo dost.
Film Poslední závod nám představil jeho režisér Tomáš Hodan. Premiéra bude příští rok v únoru. Mějte se hezky, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání a přijďte do kina v únoru.